Ce consecințe au deciziile care se iau în cadrul Consiliului Suprem de Securitate?
Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ. Pe parcurs al mai mulțor ani s-a discutat să dea acestui Consiliu Suprem de Securitate o altă pondere în stat. Deci acest Consiliu de Securitate trebuia să iei decizii care să fie obligatorii pentru toate instituțiile din Republica Moldova. Însă și până astăzi nu este acest organ important în stat, unde se discută și trebuie să discute cele mai importante subiecte ce țin de securitatea statului. Dacă ne luăm în contextul politică în Republica Moldova, poate astăzi este și bine că acest Consiliu de Securitate nu are această valoare și deciziile sunt consultative, dar nu obligatorii.
Ce părere aveți despre indignarea șefului statului față de declarațiile de unire semnate de 100 de localități pentru celebrarea centenarului Unirii?
Aceasta este o părere privată a unui președinte. Consiliul Suprem de Securitate are un plan de acțiuni și problemele puse în discuție acolo reiese din situația reală și pericolul asupra securității statului. Nu în zadar el se numește Consiliul Suprem de Securitate.
Domnule, eu citez. Consiliul Suprem de Securitate condamnă acțiunile întreprinse de primari de chemare la lichidarea statalității Republicii Moldova. Asta a anunțat chiar pe un ton așa ultimativ șeful statului.
Șeful statului a spus aceasta, însă nu a fost niciun raport a unor instituții importante în stat care ar demonstra juridic și din alt punct de vedere că acesta este un pericol asupra securității statului, că acesta duce la lichidarea statului Republica Moldova. Toate aceste declarații sunt încadrate în manifestările a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România în 1918 și ele sunt simbolice. Oamenii își expun părerea lor, dar pentru opinia astăzi la noi nu se trage nimeni la răspundere. Și opinia nu poate servi ca un pericol pentru securitatea.
Dar domnul Dodon zice și mai mult că el se va adresa Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei, să-și definească aceste instituții importante, atitudinea lor față de acest subiect despre care se vorbește în acest an în Republica Moldova.
Să vedem la ce va ajunge cu adresarea sa, domnul președinte Igor Dodon. Mi se pare că el cu asta se va face de rușine, fiindcă problema ține de politicul din Republica Moldova, ține de aspirațiile populației, poate într-o măsură oarecare aici ține și de istoria Republicii Moldova, Basarabiei și a întregii României în anii care au fost.
La microfonul Europei Libere, Igor Dodon spunea că instituțiile statului documentează toate aceste cazuri și s-ar putea ca cineva dintre primari, consilieri să se pomenească cu un dosar, fie la interne, fie la SIS, poate să nimerească în vizorul acestor instituții ale statului aceste gesturi simbolice?
Mi se pare o aberație și nu cred că se va găsi argumentarea juridică pentru a trage la răspundere aceste persoane. Este o declarație pur simbolică.
Dar nu e o dezbinare a societății când încerci să acreditezi ideea că în Republica Moldova cetățenii se împart între stataliști și unioniști?
Nu știu de ce unii care duc Republica în altă direcție decât cea care o considerăm noi, cei care cunoaștem situația, și mă refer aici la intelectualitatea Republicii Moldova, oameni de știință, oameni de cultură, oameni care cunosc istoria. Deci nu știu de ce acești oameni nu sunt luați în considerat și se consideră că ei sunt dușmani. Însă cei care duc Republica în brațele altui stat, aceia sunt patrioți.
Alt stat fiind?
Alt stat fiind Federația Rusă.
Subiectul ăsta se va menține pe agenda politică doar pentru acest an, pentru că e unul electoral sau va acesta, avea continuitate?
Cred că subiectul acesta va avea continuitate. Cei care aspiră la unirea Republicii Moldova la România, deci restabilirea dreptății istorice, ei vor pleda pentru aceasta, vor ieși la meeting-uri. Să vedem, societatea se schimbă în dependență de realitățile din țară, dezvoltare economică, asigurarea socială a populației. Se schimbă și părerile. și aspirațiile populației. Anul acesta, da, este decisiv. Anul acesta poate să fie o cutitură mare în istoria dezvoltării Republicii Moldova, ce își ține de alegeri. De aceea, atât forțele politice, cât și oamenii de rând, trebuie să chipzuie bine ce vor face, cum vor vota la alegerile locale, deci în Bălți și Chișinău, fiindcă sunt orașe foarte importante, niște centri foarte importante. Și a doilea, în toamna aceasta, alegerile în Parlament.
Revenim la ceea ce trebuie să fie discutat în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, pentru că Igor Dodon a promis că va discuta chestiuni importante, cum ar fi cea legată de strategia de apărare și cea vizând reglementarea transnistreană. Dumneavoastră, vă este clară încotro merge Republica Moldova cu soluționarea dosarului transnistrean?
Nu în zadar se spune că conflictul transnistrean este înghețat. Pentru a îngheța acest conflict s-au făcut mai multe eforturi din partea Federației Ruse. În primul rând, Federația Rusă a reușit să aibă și adepți în exterior referitor la acest conflict și în interiorul Republicii Moldova. Chiar și ultima declarație care a fost făcută de un reprezentant al OSCE, Franco Frattini, demnitar înalt din această organizație. Chiar această declarație de acum ne vorbește foarte mult, că în viitor apropiat, cel puțin jumătate de an, nu ne putem aștepta la nicio mișcare pozitivă în direcția aceasta. Pe parcursul mai multor ani, unii demnitari din structurile europene ne-au impus niște decizii care erau în defavoarea Republicii Moldova și întărirea statalității Transnistriei.
Dar părerea cum vă explicați acest lucru?
Păi ne explicăm de prin
și
faptul...
Și cui este convenabil? De ce se insistă pe o idee care ar fi împotriva voinței autorităților Republicii Moldova și a cetățenilor acestui stat?
Eu explic aceste mișcări și aceste rezultate obținute de către Federația Rusă prin faptul că Ministerul Afacerilor Externe a Federației Ruse ține la control întrebarea cu Transnistria și permanent lucrează în acest context pentru a menține forțele militare în stânga Nistrului. Pentru ei este foarte important și ei lucrează. Eu sper foarte mult că demnitarii din țările Uniunii Europene se vor trezi în sfârșit și vor înțelege că structurile europene sunt infiltrate cu agenți de influență a Federației Ruse. Chiar și bunăoară Frattini. El a spus că, desprins de realitate, este cerința Republicii Moldova de a retrage trupele ruse. El își îndeplinește rolul lui de agent de influență. Și el a primit bani pentru aceste cuvinte, pentru expunerea Credeți? Acestei opinii. I s-a dat voie să vorbească o oră sau două în fața celor ce fac studii la Academia Diplomatică și i s-a plătit. Eu cred că i s-a plătit destul de bine, pentru lecții și suplimentar, dar s-a legiferat aceasta. Este regretabil faptul că unii demnitari din aceste structuri își permit aceasta. Dar, încă o dată spun, sper mult că realitățile de ultimul timp din țările Uniunii Europene, tentativele serviciilor speciale a Federației Ruse de a influența alegerile în Germania, în Franța, în Statele Unite, am avut scandalul în Marea Britanie. Deci, în sfârșit, vor înțelege că pericolul este în agenții de influență a Federației Ruse și ei trebuie descoperiți și înlăturați de la posturile de unde sunt, să nu aibă influență, să nu poată lua decizii, să nu poată influența deciziile.
Dar cum ar trebui să reacționeze guvernarea de la Chișinău, autoritățile statului? L-am auzit pe domnul Plahotniuc în cadrul unui briefing și el a răspuns dur la aceste declarații pe care el le numește ofensatoare la adresa Republicii Moldova și a cetățenilor ei.
În primul rând, autoritățile Republicii Moldova trebuie să reacționeze cu o notă de protest, o notă oficială. Da, domnul Plahotniuc corect a spus, el este președintele unui partid politic, însă asta nu este suficient. Suficient ar fi o autoritate națională să-și expună părerea.
Dar aceste declarații pe care le-a făcut Franco Frattini pot să blocheze procesul de negocieri, pot să-l stopeze, pot să influențeze în bine sau în rău mersul pe mai departe a soluționării problemei transnistrene?
Blocat el ar trebui să fie și eu aș fi de părere că suntem interesați noi să fie blocat. Să nu avansăm în cedări, să le dăm niște lucruri care sunt incompatibile cu statutul Transnistriei ca o regiune controlată din exterior, o regiune separatistă. Și mai mult aș spune, autoritățile Republicii Moldova trebuie să insiste ca Transnistria, în primul rând, să renunță la declarații și la aspirații să devină stat independent.
Ceea ce face cu regularitate, administrația Tăraspoleană.
Atâta cât ei spun că ei vor să devină stat independent recunoscut, ce să discutăm cu ei? În ce context să discutăm? Ei trebuie să renunțe și după aceea spornim la alte probleme sociale, pentru populații.
Domn Dediu, au fost semnate acest pachet de înțelegeri de către negociatorii șef de la Chișinău și de la Tiraspol. 5 din 8 înțelegeri au fost semnate, au mai rămas 3 care urmează a fi semnate, acum sunt în curs de negocieri și foarte multe semne de întrebare apare atunci când e vorba despre felul cum înțelege Chișinău și Tiraspolul acordul despre libera circulație în zona de securitate.
Toate aceste acorduri, nici unul din ele nu conține recunoaștere Transnistriei. Și asta este foarte bine. Chiar dacă recunoaștem documentele de studii din Transnistria,
care urmează să fie apostelate de către Republica Moldova.
Și ele sunt, însă acolo niciodată nu este scris. Institutul de stat este scris. Institutul pedagogic e de Tiraspol. Și așa trebuie să fie. Noi trebuie să excludem.
Eu revin la înțelegerea aceasta care ține de libera circulație, pentru că dacă e să credem celor care cunosc bine dosarul transnistrian, pentru Chișinău libera circulație înseamnă că să nu mai fie opriți oamenii la aceste puncte de
foarte
control
corect,
care de ani de zile le pun piedică oamenilor să-și ducă un sac de cartofi sau un sac de varză.
Doamnă Valentina, atât timp cât acolo se află așa numiți grăniceri din Transnistria, atât cât se află vama din Transnistria, nu putem vorbi de libera circulație. Libera circulație este atunci când sunt scoase toate barierele și omul poate să plece și să iasă fără a fi verificate documentele.
Dar iată cum înțelegi...
În aceste condiții, când ei verifică, se impune necesitatea să verificăm și noi. Și asta ar fi foarte bine să verificăm. De ce să tem ei? Când am stabilit acolo niște posturi de la instituția noastră de migrație, s-a ridicat așa un scandal de Doamne ferește. Vreau să spun că nu este convenabil nici pentru transnistrieni, nici pentru Federația Rusă aceste posturi migraționale, fiindcă noi controlăm persoanele care intră și iese, dar nu persoanele cele din stânga și dreapta Nistru, dar cele venite cu scopuri anumite aici pentru a promova mai multe...
Știți care sunt îngrijorările care apar acum în ajun de a fi semnat și această înțelegere? Că Tiraspolul înțelege libera circulație, că toți funcționarii multor servicii de informație moscovite care s-au înmulțit atât pe malul drept cât și pe malul stâng să aibă posibilitate liber să circule...
Așa este.
Și peste Nistru și dinspre Nistru.
Așa este. Și în special anul acesta.
Și ei duc informații, fac provocări.
Și nu numai informații. Ei duc bani care vin pe anumite căi în Republica Moldova, care sunt scoase din băncile noastre, dus încolo și invers de acolo adus încoace. Și fără niciun control. E foarte îngrijorător acest fapt, în special astăzi, în preajma alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova. Nu știu cu ce se ocupă astăzi Serviciul de Informație și Securitate, dar am mare temere că astăzi mișună în Republica Moldova o sumedenie de agenți de influență din Federația Rusă, printre altele, unii din ei eu îi cunosc de pe timpuri încă, care de acum se ocupă cu alegerile din toamnă. Nu știu, sunt preocupați cei de la securitate sau nu, e greu să spun, fiindcă nu avem nicio informație despre asta.